Бишкекте кечки 6:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 8-марттагы кечки уктурууларын улантат. Азаттык ажарылуу жана асылзада угармандарын, аялдардын бүгүнкү эл аралык күнү менен дагы бир жолу куттуктайт. Майрамыңыздар менен алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы инвестициялык климатты түз ободо арай көз чарай талкуулайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушуба кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарларга кезек берели. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Иран армиясы баллистикалык ракетаны сыноодон өткөрдү. Иран өкмөтү аскерий күчтөр мамлекет аймагында жайгашкан бир канча станцияларда баллистикалык ракеталарды машыгуу катары сыноодон өткөргөнүн маалымдады. ИСНА агенттиги тараткан кабарга ылайык, Инклаб гвардиясынын бул машыгуулары Ирандын ар кандай соккуларга тиешелүү жооп берүүгө күчү жетерин далилдөө максатында уюштурулган. Быйыл январда АКШ Иранда баллистикалык ракеталар программасына тиешеси бар 11 уюмга жана кызмат адамдарына жаңы санкцияларды киргизген болчу. Андан мурдараак Тегеран ядролук программа кризисин жайгаруу келишимин түзүп, Вашингтон Иранга буга чейин жарыяланган санкциялардын негизги бөлүгүн алып салган эле. Түштүк Корея Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизди. Сеул Пхеньяндын куралдарга байланыштуу программасына каршы киргизген жаңы санкциялар 8-марттан тарта күчүнө кирди. Бул ирет кара тизмеге 40 адам жана 30 объект илинген. 2-мартта Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Пхеньян ядролук ракетаны сыноодон өткөрүү үчүн учурганы адам укуктарын бузат деген негизде санкцияларды күчөткөн эле. Бир ай мурун Түндүк Корея космоско жандоочу учурган, муну ядролук сыноо деп сындаган АКШ менен Евробиримдик Пхеньянга санкцияларды киргизген. Түндүк Корея өзүн 2005-жылы өзөктүк курал боюнча держава деп жарыялаган. 2006, 2009 жана 2013-жылдары жер астында ядролук сыноо өткөрүп, эл аралык коомчулуктун нааразылыгын жараткан эле. Жогорку кеңештеги оппозициялык Бир Бол жана Республика Ата Журт фракциялары судьяларды тандоо кеңешиндеги бир бош орунга талапкер тандай баштады. Мыйзамга ылайык талапкер эч партияга мүчө эмес, соттолбогон кыргыз жараны болууга тийиш. Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, жарандык коомдон 30 жашка жеткен, мамлекеттик же муниципалдык кызматта турбаган адам кеңештин мүчөсү боло алат. Швециянын Астершунт шаардык соту динаятчы Абыт Кары Назаровго кол салуу боюнча теги өзбекстандык болгон Орусия жараны Тигран Каплановду кармоого ордер берди. Азаттык радиосунун өзбек кызматы ишенимдүү булактарга таянып, Каплановдун мурдагы аты жөнү Умит Аминов экенин маалымдады. 4-март күнкү чечимге ылайык ал Абыт Карыны атуу үчүн өзбек жараны Юрий Жуковскийге буйрутма берген деп шектелүүдө. Өткөн жумада Швециянын Сунсвайл шаардык соту Юрий Жуковскийди динаятчы жана Каримов режиминин сынчы Абыт Назаровго кол салгандык үчүн күнөөлүү деп таап, өмүрүнүн аягына чейин абакка кескен. Имамдын уулу Даутхан кол салуунун артында расмий Ташкент турганын, буга жетиштүү далилдер бар экенин белгилейт. 2012-жылы 22-февралда Швециянын Стромсунд шаарында Абыт Назаровго кол салуу болгон. Октон жаратылган динаятчы 3 жылдан бери оор абалда жатат. Баткенде эл артисти, обончу жана аткаруучу апаз Жайнаковдун туулган күнүн ыр майрамы катары белгилөө сунушу көтөрүлүүдө. Мындай демилгени Баткен облустук музыкалык драма театрынын эмгек жамааты, обончунун жакын санаалаштары, кесиптештери жана үй бүлөсү көтөрүп чыкты. Обончунун көзү тирүү болгондо быйыл 6-мартта 56 жашка чыкмак, ал 2013-жылы күзүндө көз жумган. Кыргызстанда доллардын баасы 0.2% төмөндөп, акча алмаштыруучу жайларда бүгүн 1 доллар 71 сомдун тегерегинде сатылууда. Ал эми евронун курсу жогорулап 80 сомго жакындады.
Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Орусиянын RAIX агенттиги чыгарган рейтингде Кыргызстан инвестициялык климаты начар өлкөлөрдүн катарында аталды. Дүйнөнүн жети өлкөсү Кыргызстандан экспортолгон товарларды алууну кыскартууда. Мындай кырдаалдын түзүлүшүнө кандай себептер негиз болду? Кыргыз өкмөтүндө кризиске каршы программа барбы? Кандай чаралар көрүлүп жатат? Орто жана чакан бизнестин өнүгүшүнө Орус-Кыргыз инвестициялык фонддун насыялары өбөлгө боло алабы? Ушул жана башка суроолорго алдыда түз обоодо арай көз чарай жооп издейбиз. Урматтуу угарман, бул талкуунун видеосун сайтыбыздан да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн албетте Азаттык Чекиткейжи сайтына кириңиз. Мен азыр ошол сайтыбыздан талкуунун алып баруучусу Бакыт Орунбеков коноктор менен кошо Бишкек студиясына келип жайгашканын көрүп турам. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык, саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана ЖИА ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акмат катышып жатат. Урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан бүгүнкү тема боюнча сиздерде сунуштар, пикирлер, ойлор болсо, анда 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Руслан мырза, Данияр мырза, мен өкөңүздөргө тең бир суроо бергим келип атат. Башындачы, мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстан инвестициялык климаты начар өлкөлөрдүн катарында аталып атат. Эгерде ошондой кырдаал, ошондой бир эме түзүлсө, ошондой акыбал чындап эле ошондой болсо, анда ага кандай бир көйгөйлөр же кандай себептер ага негиз болуп атат деп ойлойсуздар? Данияр мырза, сөз сизден баштасак.
Рахмат. Бул жерде негизги айтып кетчү нерсе, сөзсүз түрдө ушул Россия тараптан болобу, же болбосо башка баягы эл аралык уюмдар болобу, алар өзүнүн баягы ыктыяры менен, өзүнүн стандарттары менен мындай баа бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Эми негизинен айткым келет, бул жерде мен кичине макул болбойм. Анткени деген өзүңөр билгендей, акыркы жылдары ушул артыкча ушул могу 5 жылдыктын ичинде биздин ушул эл аралык аты чыккан мындай ушундай кредиттик агенттиктер, же болбосо ушул бизде рейтингдерди өзүнчө жүргүзгөн агенттиктердин рейтингдерине жараша бүт рейтингдердин басымча да көбүнчө рейтингдер боюнча биздин алгылыктуу жылган иштерибиз бар да. Эми мен башкаларын айтып отурбайын, эң негизгиси эле ушул былтыркы жылы болгон окуяны айтып кетейин. Бул ушул былтыркы жылы биз ушул Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери эң биринчи алгачкы жолу биз ушул кредиттик рейтингге биз алдык да. Анан бул кредиттик рейтингди алганда мунун көрсөткүчү дагы биздей өлкөлөргө, өнүгүп аткан өлкөлөргө жана ушул биринчи алганда бул абдан жакшы көрсөткүч деп эсептейм. Анткени деген биз Standard & Poor's анан Moody's деген эки бул ушул дүйнөдөгү болгон ушул эки кредиттик агенттиктердин бири пятеркага кирген агенттиктердин экөө да. Ушул экөө тең бирөөсү би стабильный, бирөөсү болсо би деген ошол рейтингди берди. Бул эми рейтингдердин баягы мааниси бул туруктуу рейтинг да, бул туруктуу жакшы деген рейтинг. Эми бул жаман эмес, бул көрсөткүчтөр абдан жакшы. Ал эми ушул башка дагы айтыла кетти, ушул баягы бизден экспортко чыгып аткан экспорттун көлөмдөрү кыскартып атыптыр, ушул 7 мамлекетке чыкпай калыптыр деген да бир айтыла кетти. Бирок бул боюнча мен дагы айтып кетер нерсе, азыркы күндө өзүңөр билгендей биздин экспорттун кыскарышынын бирден бир себеби бул ушул биздин экспортко чыгып аткан мына эң маанилүү болгон чоң өнөктөштөрдүн бирлери бул Казакстан менен Россиядагы экономикалык кырдаалга байланыштуу болуп калды да. Эми мунун өзүңөр билесиздер, бул долларга байланыштуу, доллар баягы баасы көтөрүлгөндө булардын нефтисинин баасы түшүп, булардын кирешлери азайганда эле булардын эң биринчи ушул керектөө болгон мындай муктаждыктары мындай күчөп, анан булардын потреблениясы азайып кеткен да.
Данияр мырза, мына эми сиз айтып атасыз, ушу башка эл аралык уюмдардын рейтингинде Кыргызстандын акыбалы дурус эле дегендей, туурабы? Эгерде ошондой болсо, бир конкреттүү анда биз бир цифралык фактылар менен бекемдей аласызбы? Мисалы үчүн 13-жылга салыштырмалуу 15-жылы Кыргызстанга канча көлөмдөгү, канча суммадагы инвестиция келди, кайсы тармакка келди депчи?
Эми бул боюнча сөзсүз мен азыр айта кетейин. Биз ушул 2015-жылдын жыйынтыктарын карап көрсөк, биздики ушул келип түшкөн инвестициялардын көлөмү 1 миллиарддын тегерегинде болуп атат. Эми бул негизинен ушул инвестициялардын келип түшүшүнүн баягы тармактарын карап кетсек, бул деген сөзсүз түрдө биринчиден ушул биздин курулуш тармакка дагы бул инвестиция основной капитал деп коет да, баягы негизги баягы жалпысын алгандачы. Бул курулушка да түшүп атат, бул баягы кызмат көрсөтүү тармагына да түшүп атат, бул жана гостиница ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрү, бул жактарга да инвестициялар келип түшүп атат азыркы күндө. Анан эми биз ошол айта кетсек, негизинен бул көрсөткүчтөр бизде эле эмес, дүйнөлүк азыркы базарда дагы инвестициялардын негизги кыскарышы байкалып атат да. Азыр өзүңүздөр көргөндөй ошол биздин Чыгыш Азиядан, Кытайдан, Европадан болгон инвестициялар азыркы күндө кайрадан ошол баягы кошмо Америка штаттарына да кайрадан кирип аткан көп көлөмдөрдү биз көрүп атабыз.
Инвестиция дегенде, Руслан мырза, мындай тышкы инвестиция анан ички инвестициябыз бар да, туурабы? Ишкерлик жүргүзүүгө эмеде өлкөдө бир жакшы ыңгайлуу шарт түзүлүш керек да. Биздин өкмөт башчыбыз айткан, биз бейиштей шарт түзүшүбүз керек деген да. Бизде акыбал кандай азыр? Шарт азыр өкмөт ошондой шартты түзүп атабы?
Саламатсыңар кутмандуу ичиңиздер менен. Баягы айымдарды майрам менен куттап кетет элек, мүмкүнчүлүгүн пайдаланып. Бул жерде РАЭКстин негизи эле РАЭКс жаңылык деле ачпаптыр, бирок баягы бизге иш кызыктуу бир жагдай болуп калыптыр да. Ал Минфиндин, Орусиянын Минфиндин, анан борбордук центробанктын баягы аккредитациядан өткөнүн бир рейтингдик агенттиги экен да. Анан бул баягы бизге акча берилбей атпайбы, ошол акчанын дагы ушул негизинен бербей атабыз дегендей бир кырсык көрсөткөнсүп жарыялап коюптур да. Бирок биз бул жерде Данияр мырза айткандай, бизге быйыл биринчи жолу ошондой рейтинг агенттигинен дүйнөлүк абройлуу белгилүү 1900 жылдан бери иш алып бараткан Standard & Poor's Moody's'тен берилген. Биз негизи ошону критерий катары негиз алсак дагы бизге жакшыраак дей да. А РАЭКске окшогон агенттиктерге биз албетте айткыбыз келет эле, биринчи өзүнүн баягы өлкөсүн карап алсынчы деген тарзда бир тамаша иретин айтып берет элек да. Албетте бул эми ишинин эгер чын эле олуттуу жагына келе турган болсок, биз дайыма эле бир эле суроону сурайбыз да, бизге инвестор эмнеге келбейт депчи.
Ооба.
Бирок биз ошол коомчулукка анан дагы ошол эле расмий органдарга сунушту айта элек, инвестор бизге эмнеге келиш керек деген суроону мындан кийин сурайлы да. Ошол суроону ошентип коелу: инвестор бүгүн конкреттүү түрдө эмнеге келиш керек? Бизге келе турган потенциалдуу чет элдик инвестор эмнеге Казакстанга барбай, Өзбекстанга барбай, Тажикстанга барбай, Кыргызстанга келиш керек деген? Эгер биз ошол суроого жооп таба турган болсок, анда чын эле инвестордун бул жерге келиши дагы оңоюраак болот. Албетте инвестордун келишинде жанагыдай жолтоолор бар. Бул баягы эгемендүүлүк жылынан бери, өзгөчө акыркы 5 жылда байма бай кайталанып айтылган нерселер. Бул баягы биздин инфраструктуранын аябай эскилиги эң биринчи проблемалардын бири. Биздеги Кыргызстанда укук келишимин иштебегендиги, квалификациялуу кадрлардын бара бара азайып бараткандыгы, андан кийин сот системасынын ачык айкын болбогону, андан кийин бизде жанагы өкмөтүбүз улам эле жылда бир алмаша берет. Бул дагы абдан терс таасирин тийгизе турган нерселер да. Ушундай нерселерди биз жөө турган болсок, мисалы электрик кубаттуулугуна кошулуу маселеси, биз Doing Business боюнча 67 орунда турабыз, бирок ал боюнча биз 130 орундарда турабыз да. Ушул проблемаларды биз чече турган болсок, анда инвестор баягы келип атканда ушундай нерселерди, рейтингтерди эске алып, андан кийин келет да. Бирок биздин чөлкөмдөгү өлкөлөргө караганда бир артыкчылыгыбыз бар, ачык айкынбыз, парламентаризм бар бизде. Бирок биздин ишкерлерге баягы азга өзгөчө акыркы форумдарда биз көп чыгабыз, ошондо биз бир нерсени байкап атабыз да, Кыргызстан бүгүнкү күндө өзүнүн артыкчылыктарыны таанытып албай келет. Мисалы аябай барандуу CNN, Euronews деген каналдарды карасаңар, Өзбекстан жөнүндө реклама чыгат, Казакстан жөнүндө реклама чыгат, а Кыргызстан тилекке каршы баягы элдин аң сезиминде акыркы революциялар анан өкмөтүн тез тез алмаш деген нерселер калып кеткен да. Биз бүгүнкү күндө өлкөбүздү эгер өнүктүргүбүз келсе, анын жагымдуу жактарын эл аралык коомчулукта арасында аябай мындай жылдырышыбыз керек да.
Сөзүңүз өзүңүздө, Данияр мырза, мына азыркы кыргыз өкмөтү мына бүгүнкү экономикалык кризис маалында мына кризиске каршы күрөшүү, анан экономиканы турукташтыруу боюнча бир программа иштелип чыктык деп айтылып атты эле да. Ушул программанын бир того тер жерин, бир конкреттүү чаралар кандай эме болот? Анткени бул чаралардын өзү да климаттык шартыбызга бир негиздүү эмеспи?
туура биринчиден ошол өзүңүздөр байкагандай былтыркы болгон окуялардын баягы эң башкы себептеринен болуп биздин ошол валюта базарындагы кескин секирликтерди байкадык да. Бул эми мындай айтып кеткенде ушул финансылык кризистин бир мындай көрүп мындай кесепеттеринин бири деп айтсак болот. Анткени деген ошол башы баягы сырьевой рыноктагы же болбосо нефти базарында болгон секирликтерди андан кийин бул валютага келип тийди. Валюта болсо анан биздин ушул ички керектөөгө өзүнүн таасирин тийгизип андан кийин ушул кризис баягы өзүнүн күчүн алып аткан маалда ошол Россия Казакстанда. Ал эми ушул жагдай боюнча кандай кризистик шарттарда кандай мындай чараларды биз сунуштадык деп айта кетсек, биринчиден ушул макроэкономикалык стабилдүүктү сактоо да. Бул эң негизги биздин максат. Анткени деген өзүңүздөр билгендей ушул валюта базарындагы болгон секирликтерди кескин түрүндө мындай биз басаңдашканга биз биринчи кезекте иш чараларды камтыш керек. Андан тышкары экинчи биздин көрсөткүч бул деген ушул баалардын туруктуулугу да. Баалардын туруктуулугу, андан кийинкиси болсо бул ушул биздин азык түлүк коопсуздугу. Бунун баары ушул макроэкономикалык стабилдүүлүккө кирет. Андан тышкары экинчи жагы болуп бул биз ушул биздин азыркы күндөгү бизнес климат деп коебуз. Бул ушул биздин ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүп берүү. Бул тарапта дагы биз үч негизги максаттуу жолдор менен биз жардам берип атабыз азыркы күндө. Бул биринчиси фискалдык жактан либерлаштырып же болбосо оңойлоштуруп берүү. Экинчиси болсо бул административдик барьерлерди кыскартып берүү. Үчүнчүсү болсо бул ушул биздин ишкерлердин финансы ресурстарына болгон баягы доступ деп коебуз, доступ финансы.
Ошол чараларда мындай бир натыйжасы, бир үлүшү, мындай үзүрү көрүнүп атабы? Мисалы үчүнчү бир
сөзсүз түрдө мен кыскача айта кетейин. Мына фискалдык тараптан биздин ушул атайын концепция кабыл алынган. Бул концепциянын алкагында биздин эң мындай региондор боюнча тегеректеги өлкөлөрдүн арасындагы биздин салыктын көлөмдөрү эң ылдый деп айтсак болот. Бирок бул дагы эле биз ушул менен токтогон жокпуз. Биз дагы андан дагы ары барып атабыз. Азыркы күндө мына биринчи июндан баштап 2016 жылдан баштап салыктан алынуучу салыкты биз ошол экспорттук операциялардан алып салдык. Мындан тышкары 1 июндан баштап биз ошол нактылай эмес акча которууларына өткөн ишкерлерге биз аларга дагы ушул салыктан алынган салыкты алып салдык да. Бул дагы бир нерсе. Бул дагы абдан биздин ушул ички баягы ишкерлерге жардамын берет. Мындан тышкары өзүңүздөр билгендей жана КНС деп коебуз, налог на добавленную стоимость НДС деп, ошол боюнча да биздин ошо регистрационный порогу бар эле, ошол 4 миллиондон 8 миллионго көтөрүп берди да. Бул эки эсе көтөрүп берилди. Эки эсе көтөрүлгөндө бул деген ошол 8 миллион сомго чейин жылына обороту жетпесе, анда ал деген ошол КНСден алынган салыкты төлөбөй иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул дагы ошол калган акчаны болсо ошол ишкер өзүнүн өнүгүүсүнө жумшай алат да. Бул ушу фискалдык жактар.
Рахмат. Анда урматтуу радиочулар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кыскача топтомуна орун берсек. Пхеньяндын куралдарга байланыштуу программасына каршы киргизген Сеулдун жаңы санкциялары 8 мартта тарта күчүнө кирди. Бул ирет кара тизмеге 40 адам жана 30 объект илинген. Пакистандын түндүк батышындагы Чарсада районунда жанкечти ишке ашырган жардыруудан мерт кеткендердин саны 17 жетти. АКШ вице президенти Джо Байден Орусия бийлигине кайрылып абакта жаткан украиналык учкуч Надежда Савченкону тез арада бошотууга чакырды. Баткенде эл артисти Апа Жайнакты эскеришүүдө. Швециянын соту динаятчы Обид Кары Назаровго кол салуу боюнча теги өзбекстандык Орусия жараны Тигран Каплановду кармоого ордер берди. Кыргызстандын Азия Микс командасы 11 мартта КВНдин жогорку лигасында алгачкы оюнун өткөрөт. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандагы инвестициялык климат жанагы экономикадагы ош кыйыш маселелери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана ЖЭА ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акмат катышууда. Биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроо болсо, урматтуу радио окуучулар, 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Руслан мырза, мына сиздердин бизнес бирикмеңиздер ушул бүгүнкү экономикалык кырдаалга байланыштуу аны бир жеңилдетүү же болбосо жакшыртуу максатында 5 кадам деген бир программа сунуш кылдыңыздар эле да. Бул программанын тагдыры эмне болуп атат? Өкмөт ал программаны кабыл алдыбы, же болбосо биргелешип иштеп жатасыздарбы? Ушул жөнүндө кеп кылып берсеңиз.
Биздин экономика министрлигинин өкмөткө сунуштаган 5 кадамыбыз бул биздин бизнес менен экономика министрлигинин ортосундагы чын эле баягы кызматташуунун бир жакшы бир көрсөтүүчү. Бүгүнкү күндө ишкерлер бир гана бир нерсе сурабай сунуштап дагы катышат да. Албетте бул 5 сунуштун үчөөсү азыр экономика министрлигинин тарабынан каралууда буюрса, бирок бир нерсени эске алыш керек. Ал жерде сунушталган кадамдар, албетте биз аны жаңы ойлоп тапкан жокпуз. Бул өнүккөн өлкөлөрдүн өнүгүүсүнү камсыз кылган инструменттер да. Анан муну биз сунуштаганда ал кабыл алынган күндө дагы ал дароо эле жемишин бербейт. Ал бир 2-3
жана кабыл алынган үчөөнүн сиз айтат эмесби, кайсы кайсы бул?
Бул азыр биздин мисалы жанагы экспорт боюнча аябай чоң, биз евразийский деле кошулсак деле ВСП плюска деле кошулсак, бирок экспортубуз өнүкпөйт, эскерип түшүп атпайбы? Анан биз экспортто аябай чоң тотал проблема көйгөй жашап атабыз да. Ошону өнүктүрүш үчүн кыргыз продукциясыны чет өлкөлөрдө кардарларда таанытуу жана сатуу үчүн экспортту өнүктүрүү агенттиги керек сөзсүз түрдө. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда тилекке каршы экспорт тышкы соода менен алектенген бир мекеме, бир киши жок тилекке каршы. Ошондуктан экспортту өнүктүрүү агенттиги керек. Андан кийин биз Кыргызстан кумтөрдүн алтыны албетте маанилүү, эл аралык мекемелердин жардамы маанилүү, мигранттын которулушу маанилүү. Бирок биз Кыргызстан бүгүнкү күндө өнүккүбүз келсек, баардык эле өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй эле орто жана чакан ишканаларга таянышыбыз керек. Өнүгүүнү дагы, иш орундарын да, салыкты дагы камсыз кыла турган ошол орто жана чакан ишканалар. Өнүккөн өлкөлөрдө бул 99% түзөт. Бизде тилекке каршы бүгүнкү күндө 40 эле пайызын түзүп атат. Биз бүгүн өлкөнүн экономикасынын өнүгүүнүн умурткасы катары, негизи катары орто жана чакан ишканаларды карабасак, биз өнүгүбүз дагы эле ушинтип эле чайналып эле дагы эле ордубузда тебелип жүрө беребиз. Ошон үчүн биз орто жана чакан ишканаларды колдоо институтун куралы деп атабыз да. Анан албетте биздин дагы сунуштаган жанагы азыркы күндөгү биздеги өндүрүш бар, өндүрүш жок деп атпайбызбы? Өндүрүш бар. Мисалы текстилде, эмеликте майда өндүрүштөр бар, бирок алар тилекке каршы сыртка чыга албай келет. Ошолордун баары деген кеңейбей келет, баары бытыранды майда. Ошолорду бириктириш үчүн өзгөчө атайын өндүрүш өнөр жай зоналары керек да. Биз булардын баарын бир жерге топтоп, эмеликти, текстилди топтоп, анан буларга жеңилдик колдоо көрсөтүп, сыртка чыгарууга колдоо көрсөтүшүбүз керек.
Анан эми мына Руслан мырза айтканда, азыркы орто жана чакан бизнестин колдоо иретинде жалпы эле Кыргызстанда экономикалык абалыбызды турукташтыруу өнүгүү максатында бул орус кыргыз инвестициялык фонду иштей баштады да. Мына ошонун натыйжаларын сиз кандай көрүп атасыз? Азыр кайсындай деңгээлге келди? Азыр эмне иш аткарып атат алчы?
Сөзсүз өзүңүз айтып кеткендей, бул биздин ошол кыргыз орус фонду түзүлгөнүнөн баштап бир нече убакыт өттү. Мунун башынан түзүлгөн максаттары өзүңүздөр белги болгондой, ушул биздин экономиканын баягы жаңы шарттарга өтүүдө баягы адаптацияны тез арада өткөзүп, анан биздин ушул экономиканын өзгөрүшүнө өзүнүн салымын кошуп, анан биздин ишкерлерди колдоп берүү максатында түзүлгөн фонд. Анан өзүңүздөр билесиздер, бул фонддун алкагында дагы бир нече тармактагы өзүнүн ушул максаттуу каржылоо өзүнүн саясатын кабыл алышкан. Анан азыркы күндө өзүңүздөр билгендей ушу 300 миллион тегерегиндеги акча каражатта келип булардын уставной фондуна келип түшкөн. Анан кийин булардын акчасы дагы ушул майдын ичинде дагы келип транши түшөт. Муну азыркы күндө бунун толугу менен акчалары ушул белгиленген тартипте баягы келип түшүп атат. Ал эми биз карап көрсөк, ушул буга чейинки 1.2 миллиард сом эки мамлекеттик банк аркылуу ушул биздин орто жана чакан ишкерлерге деп ушул негизинен ушул биздин ФСК 4 деген программабыз бар эле, ушул айыл чарбаны каржылоо боюнча программа, ошого дагы акчалар бөлүнүп бүгүнкү күндө иштеп атат. Мындан тышкары 10 миллионго жакын долларга проектилерди бул фонд өзү мындай карап, өзү долбоорлорду бекитип, азыркы күндө аларды дагы каржылай баштады.
Жанагы транш демекчи, биз жалпы бул инвестициялык фондго 1 миллиарддан ашык доллар келет деп айтылды эле. Мына бул биринчи транши келди. Кийинки транштардын келүүсүнө коркунуч бар, Россия бербей коюшу мүмкүн деген да бир пессимисттик пикирлер жарыяланып жүрөт да. Канча деңгээлде бир толук келиши не кепилдик бар?
Азыркы күндө мен айта кеттим, булардын ошол белгиленген убакытында келип акчалар түштү. Азыркы күндө бизде андай мындай күмөн саноо же болбосо ошону келбей калат деп айтууга мындай эч кандай жагдай шарттар жок. Анткени деген бул суммалар толугу менен келип түштү. Кийинкиси май айында күтүлүп атат. Бул биринчиден 500 миллион бул уставной капиталга келет. Ал эми дагы 500 миллионду булар деген ошол мардын берген баягы условияларында дагы тартып келебиз деген булардын өзүнүн алган милдеттемеси бар.
Рахмат, анда биздин радио карманыбыз келип калды. Алло.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Чектен алмак. Мен бул өкмөттүн өкүлүнө суроо берейин дедим эле.
Бериңиз, бериңиз.
Тема инициалдык климат болуп аткандан кийин биринчи суроом бул биздин чет өлкөдөн келип инвестиция салып жаткан жарандардын укугу боюнча ошол ишкерлерин мисалга алып кетсек, биринчи алып калганда эң чоңдорунан Жумда заводу, экинчиси жанагы британиялык айым ишкер айым бүлдүркөн бизнесин тарттырып жиберген, үчүнчүсү да жанагы акыркы австралиялык Майкл Джей аттуу бизнесмен. Жарандын ошо биздин укук коргоо органдары тарабынан болгон маселелерин экономика министрлиги кандай кабыл алат? Ошол боюнча суроо. Ушундай эмне кабыл алынды? Анан экинчиси жанагы орус кыргыз өнүктүрүү фонду боюнча өткөндө рекламада чыгып жаткан рекламалардын бирөөсү биздин таанышыбыздыкы эле. Ал ошо киши менен сүйлөшүп отурсам айтып атат, 90% бүткөн гана бизнестерге түптөлүп калган Кыргызстанда иштеп аткан эле ал кылып иштеп аткан бизнестерге берилет экен, башкаларын карабайт экен деп айтты да. Ошол азыр ушул тапта жанагы эки рекламасы чыгып атат, ошол эки рекламанын бирөөсүн ошо биздин таанышыбызды тартышты да. Буга кандай жооп берет
экен? Жооп берсин Алияр мырза.
Рахмат, абдан мындай маанилүү суроолордун бири бүгүн ушу инвестициялык климатты биз талкууланганда, эң биринчиден сөзсүз бул бизде аябай чоң көйгөйлөрдүн бири. Биз бул боюнча дагы бир нече жолу баягы тегерек столдорду өткөзүп, же болбосо ошол жер жерине барып региондордогу биздин жергиликтүү тургундар менен да сүйлөшүп көп маселелер талкууладык элек. Бирок дагы эле биз айтып келе жатабыз, бул тармакта же болбосо бул маселе боюнча иштер дагы эле көп, маселелер көп. Анткени деген өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө ушул биз инвесторлор тартып келебиз. Инвесторлорду алып келип ушул биздин ушул көбүнчө азыркы тоо кен тармагында дагы көп инвесторлор келип атышат. Булар келген менен бир заводду салып иштей баштаганда эле көп маселелер келип чыгып атат да. Анткени деген ушул кээ бирки маалда баягы ушул инвестор тарабынан кээ бир нерселерди сактабай же болбосо кылбай койгондук, же болбосо көбүнчөсү бирок ошол жергиликтүү тургундардын кичине мындай колдоосу азыраак болуп, анан түшүнбөстүктөр келип чыккандан болуп чыгып атат да. Эми бул маселе боюнча жана айта кетти, Жумда боюнча дагы өткөндө бир нече жолу ушул маселе боюнча көтөрүлөр эле. Бирок бул жерде мен айткым келет, негизинен биз өзүбүздүн да позициясын айтып чыкканбыз. Бул мыйзам бузуулар болгон күндө дагы биз деген ушундай чоң ири компаниялардын токтошуна алып келбестен бир мындай иш аракеттерди жүргүзсөк деп да биз өзүбүздүн баягы оюбузду айта кетти элек. Бирок бул жерде өзүңүздөр көргөндөй баягы укук коргоо органдары да белгилеп кетти, негизинен мыйзам бузуулар болгон. Ал жерде мыйзам бузуу болгондо дагы ушул биздин салык жактан төлөмдөрдү төлөбөй, же болбосо ошо жашыруп анан жанагы объемдорундагы туура эмес көргөзгөн баягы фактылар бар деп, эми азыркы күндө мен алардын баягы ишине кирип айта албайм. Бирок азыркы күндө ошо тергөө амалдары жүрүп атат. Бул негизинен бул маселе боюнча биз өзүбүз айтып кеттик. Ал эми жанагы бүлдүркөн анан жанагы биздин ошо Кыргызстандан чыгып кеткен австралистер боюнча дагы туура бул маселени биз деген ошол эң маанилүү нерсе бул ушу элге туура маалымат жеткизүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү да. Анан жана биз айта кеттик, антикризистик программада бул биз ушу атайын баягы чараны карап атабыз. Азыркы күндө биз сунуштап атабыз, ушул бизде өзүңүздөр билгендей мамлекеттин алдында, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында атайын кеңешме бар, инвестиция жана баягы бизнести өнүктүрүү боюнча кеңешмечи. Биз ошондой кеңешмелерди биз сунуштап атабыз, региондордо да түзүлсө депчи. Анткени деген ушундай маселелер чыкканда булар деген ушу чогулуп ушу региондордогу биздин өкүлчүлүктөр дагы, анан кийин жергиликтүү бийлик дагы ушул инвестицияны тартуу боюнча иштесе бизге жардам көп болот эле да.
Убактыбыз аз калды. Рахмат анда. Көрдүңүз бе Даниэль Мырза, мына биздин радио кармандарыбыз эл журтубузду айтып атат, канчалык деңгээлде биз четтен келген инвесторлорду мыйзам жүзүндө дагы башка жагдайларыбыз менен да коргой алабыз, аларга шарт түзүп бере алган дебек көйгөйлөр көп бар экен. Кыргыз өкмөтүнө жалпы журтубузга биз ойлоно турган маселе, иштей турган иштер ок эле көп экени көрүнүп турат. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы инвестициялык климат жана анын келечектери тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана ЖИА ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акмат катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.